We're desperately worried about our daughter Alice, who went missing 2 weeks ago.
We are appealing to anyone who may have seen her, been in contact with her.
Šis ir Alises Grosas ģimenes vēstījums Londonas metropoles policijas mājaslapā. Meitenes vecāki stāsta, ka ir līdz izmisumam noraizējušies par Alises pazušanu un lūdz atsaukties ik vienu, kuram ir kāda informācija. Policijas mājaslapā 14 gadu vecās Alises lietai atvēlēta lielākā uzmanība un viņas meklēšanā iesaistīts ļoti lieli policijas spēki.
Today we are releasing an interactive map. Which shows all the key points on Alice's
Mēs esam izveidojuši interaktīvu karti, kas parāda visus galvenos pieturpunktus Alices ceļojumā 4. 28. augustā.
Britu policijas pārstāvis Andijs Čalmers informē par vietām, kur Alice fiksējuši pilsētā izvietotās video novērošanas kameras. Meklējot meiteni pie upes, ir atrasta viņas mugursoma. Mediju vēsta, ka pēcāk upē atrasts nazis.
Today also I am announcing that Ernest
Arī vēlos paziņot, ka Ernests Zaļkalns tiek uzskatīts par aizdomās turēto saistībā ar Alices Grosas pazušanu. Mēs zinām, ka 28. augustā, kad Alice pazuda, viņš bija braucis ar riteni pa to pašu ceļu, kur gāja Alice, tikai 15 minūtes vēlāk.
Britu policijas pārstāvis Karls Mehta piemin 41 gadu veco Arni Zaļkalnu, kur pirms vairākiem gadiem no Latvijas pārcelās uz dzīvi Londonā. Un Mehta arī atgādina Zaļkalna pagātni.
Izmeklēšanas laikā esam noskaidrojuši, ka Zaļkalns Latvijā 1998. Gadā ir bijis tiesāts par slepkavību. Un zinām, ka 2009. Gadā Lielbritānija viņu arestēja par uzmākšanos nepilngadīgai meitenei.
Arī Zaļkalns ir pazudis un policija viņu aktīvi meklē, vai pastāv kāda iespēja, ka viņš ir atgriezies Latvijā. Uz šo jautājumu ne Lielbritānijas policija, ne Latvijas policija tiešas atbildes nesniedz. Britu policija gan apstiprinājas, ka Zaļkalna pase palikusi viņa dzīvesvietā Londonā. Taču no Latvijas policijas kopējām atbildēm izriet, ka starptautiska meklēšana nav izsludināta. Luko stāsta valsts policijas pārstāvis Toms Sadovskis.
Protams, Britu policija ir sazinājusies ar Latvijas policiju un saziņa notiek ikdienā jau vairākas dienas, jau ilgāku laiku, tā teikt. Arī šīs lietas ietvaros saziņa ir ļoti intensīva un ir saņemti dažādi pieprasījumi no Britu policijas, ko arī Latvijas valsts policijā pēc iespēju robežās mēģina izpildīt.
Ārvalstu presē arī pievērst uzmanību 8 gadu cietumsodam, ko Zaļkalnam par slepkavību 90. Gados Latvijā piesprieda tiesa. Tāpēc Latvijas radio Rīgas apgabaltiesā iepazinās ar Zaļkalna kriminālietu. Šī lieta aizsākās 1997. Gadā, kad Ārnis Zaļkalns ieradās policijā, lai vēstītu, ka pazudusi ir viņa sieva. Policija sāks sievas meklēšanu, taču pēc dažiem mēnešiem atklājās, ka pats Zaļkalns sievu ievilinājis mežā, bijušajā armijas zonā vecāķos ar nazi nogalinājumu. Un līķi apracis mežā. Zaļkalns labprātīgi atzinās. No liecinieku liecībām izriet, ka pāru vidū bija samilzušas nesaskaņas. Atklājās arī, ka Zaļkalns bez atļaujas glabājas un nesājas šaujamieroci un munīciju. Par smago noziegumu Rīgas apgabaltiesa vīrieti notiesāja ar cietumsodu uz 8 gadiem. Kāpēc piespriesti tieši 8 gadi, kas ir minimālā soda sankcija? Spriedumā skaidroja Rīgas apgabaltiesa. Proti Zaļkalna atbildību pastiprinošos apstākļus tiesa kolēģi nekonstatē, taču atbildību mīkstinot, Zaļkalna savas vainas atzīšana un nožēla. Tiesa arī raksta, no darba vietām, kā arī Rīgas centrāla cietuma, Zaļkalns tiek raksturots pozitīvi un agrāk nav bijis sodīts. Novērtējot šos apstākļus, tiesa kolēģi uzskatīja, ka Zaļkalnam iespējams piemērot minimālo soda sankciju. Prokurors gan iesniedza prokurora protestu, norādot, ka sots ir pārāk maigs, jo slepkavība bija izplānota, un pēc tam policija un tuvinieki maldināti par sievietes pazušanu. Tomēr augstākā tiesa atstāja negrozītu apgabaltiesas spriedumu. Laura Dzērve, Latvijas radio.